Mirëmbrëma, zonja dhe zotrinë, po fillojmë drejt për drejt emisionin orës 21 të Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia, producent është Mahir Elshani. Para se të fillojmë, këta janë titujt kryesor. Qindra mira njerëz marshuan në qindra qytete të botës kundër liderit të ri amerikan Donald Trump. Kancelaria Gjermane Angela Merkel kërkon nga Trump që të punojnë së bashku. Në Prishtinë përmes protestës sërish është kërkuar kthimin në Kosovë ish kryeministrit Ramush Haradinaj. Mundësia që deputetet në Kosovë të paguën deri në 300 euro për seancë po has në kundërshtime të mëdha. Për këto dhe informacione të tjera qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë fushatës zgjedhore, presidenti i ri amerikan Donald Trump është kritikuar disa herë për sjelljet dhe deklaratat publike në lidhje me gratë. Sot shumë gra dhe burra kanë marshuar nëpër qytete të ndryshme të botës të shprehin atë që ndjejnë, sidomos rreth gjuhës së përdorur nga presidenti Trump. Marshimet nëpër botë po bëhen me solidarizim me marshin e grave, një lëvizje themeluar në Washington të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Materiali në vim sjell detajet. Qindra mira protestues kanë dalë në rrugë nëpër qytete në të gjithë botën më 21 anar për të treguar solidaritet me protestën në Washington e quajtur Marshi i Grave kundër presidentit të sapo inauguruar të SBA-s Donald Trump. Në demonstratën kryesore në Washington, turma të mëdha të grave dhe burrave kanë shkuar në vendin ku mbahej marshi me autobus, tren dhe vetura nga i gjithë vendi. Shumë marshues kanë pasur të veshur kapela në ngjyrë rozë të qelë gjatë demonstratës. Një nga folset para turmës tha se në marshin në kryeqytetin amerikan janë mbledhur gjysmë milioni njerëz, ndonse kjo shifër nuk është konfirmuar nga burimet e pavarura. Agjencia lajmeve Associated Press raporton se në fillim të demonstratës në Washington, turma kishte mbushur në tërësi rrugën e marshimit, duke u pamundësuar organizatorëve që të udhëhiqnin turmën drejt shtëpisë së bardhë. Dhe derisa demonstruesit kanë marshuar, Trump e ka nisur ditën e parë si president duke marrë pjesë në një shërbim fetar në katedralen kombëtare të Washingtonit. Rrugës për në shtëpinë e bardhë dhe skorta e tij është dashur të kaloj pranë turmës së madhe të njerëzve që protestonin kundër tij. Regjisori i filmave dokumentar Michael Moore është shprehur i mahnitur me turmën e mbledhur. Aktivistja feministe Gloria Steinem ka paralemruar demonstruesit për mundësinë e nisjes së një konflikti të ri të armatosur nën udhëheqjen e Donald Trumpit si president. Gjatë marshit ka folur edhe aktoreja me famë botërore Scarlett Johansson.
President Trump, I did not vote for you.
Presidenti Trump, unë nuk kam votuar për ju. Pasi e them këtë, unë e pranoj që ju jeni presidenti i zgjedhur dhe dua të jem në gjendje që t'ju përkrah. Por fillimisht unë kërkoj që ju duhet të më përkrahni mua. Përkrahni motrën time, nënën time, mikën time më të mirë dhe të gjithë. Përkrah burrat dhe gratë sot këtu që mezi presin të kuptojnë se si vendimi yt i radhës mund të ndikojë në mënyrë drastike në jetrat e tyre, ka thënë Johansson. Banorja Washingtonit dhe pjesëmarrësja marshit Sheryl Tolbert i ka thënë Radios Evropa e Lirë më 21 anar se gratë nuk do të tërhiqen, prandaj jemi këtu. Kjo lëvizje grave ngritet kundër fashizmit dhe ka edhe diçka tjetër pozitive, që është lufta grave kundër kësaj qeverie që sulmon të drejtat tona. Ne e shohim të ardhmen si të ardhme të luftës, të rezistencës, një ardhme e luftës kundër imperializmit dhe kundër machoizmit dhe patriarkisë, ka deklaruar marshuesja Natalia Saralegui në Buenos Aires të Argentinës. Në fakt, Amerika është themeluar me parime franceze, pra kombinimi barazis dhe vllazëris, dhe shpresoj që kjo do të ndodhë. Është një fund teje i keq, sepse politikat e presidentit Trump janë kaq ekstreme, që do të nxisë ata që kanë qenë të qetë, të ngritën nga ulset e tyre dhe të bëjnë diçka, thot shtetasja amerikane Betsy Jeter, e cila jeton në Parisku dhe ka marrë pjesë në marshin e grave. Turma e demonstruesve që kanë shkuar në kryeqytetin amerikan e kanë bllokuar transportin publik pasi vetëm deri një orë para nisjes së protestës 275.000 njerëz e kanë përdorur atë. Kjo shifër është për 10 mijëra veta më shumë se sa një ditë më herët kur Donald Trump u inaugurua si president dhe 8 herë më shumë se sa një ditë normale. Organizatorët e marshit fillimisht kanë thënë se presin që 200.000 njerëz të marrin pjesë në protest, që ka filluar në orën 16 sipas kohës së Kosovës, dhe se në marshet në të gjithë botën do të ketë mbi 2 milion njerëz. Ata kanë thënë se duan që zëri i tyre të dëgjohet nga administrata e Trumpit në ditën e parë të punës. Marshi grave në Washington do të dëgroj një mesazh të fuqishëm qeverisë tonë të re në ditën e parë të punës dhe tërë botës, se të drejtat e grave janë të drejtat e njeriut, kanë thënë organizatorët në faqen e tyre të internetit. Marshi mbat një ditë pas inaugurimit të Donald Trump, që përfshinte ceremoninë e rregullt, por të penguar edhe nga protesta dhe dhuna në kryeqytetin amerikan. Protestat e para në botë janë mbajtur në Australi dhe Zelandë të Re, ku mijëra gra burra kanë marrë pjesë në marsh. Në tërsi janë 673 lokacione në tërë botën ku janë organizuar marshe, përfshirë Londrën, Pragën, Dublinin, Amsterdamin, Parisin, Prishtinën dhe qytetet e tjera. Një ditë pas inaugurimit të presidentit të ri amerikan dhe fjalimit të mbajtur në Washington, ka ardhur edhe reagimi i parë nga kancelarja gjermane Angela Merkel. Të dëgjojmë në vim se çfarë ka për thënë ajo.
President-elect ist gestern durch sein Amtseid zum
Me 20 janar, presidenti zgjedhur Trump përmes inaugurimit të tij u bë presidenti 45 amerikan. Ai ka thënë qëndrimet e tij shumë qartë në fjalimin e inaugurimit. Unë e them këtë. Unë besoj fuqishëm se për të gjithë ne është më së miri të punojmë së bashku, duke u mbështetur në rregulla, vlera dhe veprime të përbashkëta në sistemin ekonomik ndërkombëtar, në sistemin ndërkombëtar të tregtisë dhe të japim kontributet tona në aleancat ushtarake, ka thënë kancelarja gjermane Merkel.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Prishtinë ndërkaq sot është mbajtur një protest në mbështetje të ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinajt me kërkesën për lirimin e tij nga autoritetet franceze. Haradinaj është ndaluar ditë më parë në Francë bazuar në një flet arrest të lëshuar nga Serbia në Interpol. Vijon raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Disa mijëra qytetarë kanë protestuar sot në sheshin Skënderbeu në Prishtinë në mbështetje të ish-kryeministrit të Kosovës dhe liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, i cili është ndaluar në Paris me 4 janar. Haradinaj është ndaluar nga autoritetet franceze në bazë të një flet arresti të lëshuar nga Serbia në Interpol. Protestuesit përmes pankartave kanë shprehur revoltën e tyre ndaj ndalimit të zotit Haradinaj. Ardian Gjini, nën kryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë para protestuesve se qytetarët janë mërzitur nga Ai ka kërkuar nga vendet evropiane që të mos i lejojnë autoritetet e Serbisë që edhe 18 vjet pas luftës në Kosovë ta ushqejnë ende psikozën e luftës.
Evropa nuk duhet me leju, ne nuk duhet me leju që 18 vjet pas lufte, këtë populli i Kosovës ka kalu shumë ditë dhimshme, ka kalu shumë ditë me pezn, me dhun, ka kalu shumë ditë me vujtje, tonë kem kalu ditë tila. Po nuk kem me leju mo, se në bo shumë, o bo bëllë, është të pru mu poshtnu Kosova, është të pru mu poshtnu qytetari Kosovës, edhe krejt ju që ka jeni këtu, Ramush Haradina e të na, nuk duhet me leju mu poshtnu matutje, edhe nuk kemi me leju mu poshtnu matutje.
Fatmir Limaj nga Nisma për Kosovën ka thënë se shteti duhet të qëndroj afër qytetarëve të saj, kur u bëhet e padrejta dhe këtë duhet të bëjë dhe në rastin e Ramush Haradinajt. Ai u është drejtuar institucioneve të Kosovës duke kërkuar nga to pezullimin e dialogut me Serbinë, e cila vazhdon të ndjek me flet arresti qytetarët e Kosovës.
Kërkesa e jonë është, me fuqishin duhet biseduar me gjuhën e tij, ai nëse nuk e kupton. Ne edhe herë kërkojmë nga institucionet e Kosovës, pezullimin e më njëhershëm të bisedimeve me Serbinë dhe më paraqitjen e kushteve konkrete se si mund bisedohet me ta. Ne nuk mund të jajmë që çdo ditë, çdo javë të fyhemi e të ofendohet shteti jon nga pasardhësit e Miloševićit. Ramushi do të thehet, s'ka asnjë dilemë, po pyetja që është duhet të jetë në gjithë kokat tona e që është në prekupimi për të që mi Ramushit është ku është Kosova, që do të bëtë me Kosovën, e që do ditë ky vend po fyhet, po njërohet.
Kryetari Organizatës e Veteranëve të Luftës të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Ishni Gucati, ka deklaruar se UÇK ka bërë luftë të pastër. Ai ka thënë se Ramush Haradinaj dyherë ka dali pafajshëm nga gjykata ndërkombëtare për krimi lufte në Hagë.
Dhe këtë e din mirë, Parizi dhe gjithë bota e qytetruar demokratike, prandaj ne shpresojmë se Franca mike nuk do t'i zbatoj urat e shlovenizmit serboslav, që do t'a dënoj ose ekstradoj gjenerët Haradinaj në Belgrad, e cila me ushtrinë dhe policinë soi bëri krime gjenocid mbi popullotën e pafajshme shqiptare.
Protesta gjithpopullore në mbështetje të Ramush Haradinajt është thirrur nga organizata e veteranëve të luftës të UÇK-s. Ajo ka përfunduar e qetë dhe pa ndonjë incident. Flet arresti në bazë të së cilit Ramush Haradinaj është ndaluar nga autoritetet franceze, është lëshuar nga Serbia në vitin 2004 si i dyshuar për krime ndaj civilëve serb. Haradinaj ka qëndruar një javë në paraburgim, ndërkohë që gjykata në qytetin Kolmar të Francës i ka shqiptuar masën e lirimit me kusht, derisa Serbia të bëj kërkesën zyrtare të ekstradimit. Radinaj aktualisht gjendet në Strasburg në pritje të vendimit të gjykatës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës do të përfitojnë të hyra shtesë financiare nëse miratohet projekt ligji për pagat. Në këtë projekt ligj propozohet që kompensimet për pjesëmarrje në seanca dhe komisione parlamentare të shkojnë deri në 300 euro për seancë. Shoqëria civile, por edhe vetë disa deputet, konsiderojnë se nuk ka nevojë për shtesa materiale pasi paguhen mjaftueshëm. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës llogaritet se kanë paga të mira dhe të ardhurat solide shtesë. Krahasuar me pjesën tjetër të popullatës, se deputetët mund të llogarisin në pagesën për secilin angazhim, qoftë përmes pjesëmarrjes në seanca plenare, mbledhjet e komisioneve dhe kompensimet për udhëtimet jashtë shtetit apo brenda vendit. Të 120 deputetët e Kuvendit Republikës së Kosovës përveç pagës mujore rreth 1500 euro në muaj, gëzojnë edhe të drejta shtesë materiale për çdo aktivitet të tyre. Për dy seanca gjatë muajit ata marrin 240 euro, kurse për pjesëmarrje në mbledhjen e komisioneve parlamentare fitojnë shtesë prej 160 euro. Kështu si tërësit e ardhurat mujore të deputetëve përfshi edhe me ditjet arrin apo dhe te kalojnë shumën prej 2000 euro. Pavarësisht këtyre kompensimeve, në bazë të projekt ligjit të ri për pagat, të cilin e posedon Radio Evropa e Lirë, të miratuar nga qeveria Kosovës në nenin 19, ku flitet për kompensimin e pagave, është tuar një pikë ku propozohet që kompensimet për pjesëmarrje në seancë dhe komisionet parlamentare për deputetët të deri në 20% të koeficientit të pagës bazë. Shoqëria civile dhe disa deputet të partive në pozitë dhe opozitë kanë kundërshtuar këtë projekt ligj pasi e konsiderojnë të pa drejtë rritjen e kompensimeve për këtë kategori. Instituti Demokratik i Kosovës bën monitorimin e rregullt të punës së legjislativit. Përfaqësues të këtij instituti thonë se duhet të pritet versioni përfundimtar i cili do të arrijë në kuvend në mënyrë që të analizohet dhe të jepet një pasqyrë më qartë, nëse bëhet fjalë për rritje të pagës bazë apo me ditjeve apo dhe zvoglim të pagës së deputetëve. Pavarësisht kësaj, Albert Krasniqi nga ky institut e konsideron të parësyshme çfarë do rritje të hyrave materiale të deputetëve.
Paga mesatare deputetëve është diku rreth 23.000 euro hyra vjetore, që është një pagë dukshëm e lartë se paga mesatare në Kosovë, që është 360 euro.
Disa nga deputetët e kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk e kanë parë ende projekt i ligjin, por theksojnë se propozimi për rritjen e shtesave është në kundërshtim me gjendjen sociale ekonomike në vend. Safete Hadergjonaj nga Partia Demokratike e Kosovës thotë se pavarësisht që nuk e ka lexuar ende projekt ligjin, nuk e beson që është propozuar rritja me ditjeve.
Që shpo e ndëgjaj për mes medjave, praktikisht deputetet i marrin një me ditjet edhe tash, dhe me këtë 20% që nuk ju rriten këto me ditje që të cilat i marrin, për ju zvoglohen.
Kurse Shpejtim Bulliqi, deputetën nga Lidhja Demokratike Kosovës, thotë se nëse ky projekt ligj do parashë rritje të me ditjeve, ai nuk do të votonte atë.
Mendoj që pagat aktualisht deputetët kanë një nivel relativisht lartë në raport me pagën mesatare në vendin e Kosovës. Prandaj besoj që fondi një arsye që të ketë rritje.
Ndërkaq Albulin Haxhiu, deputetin nga Lëvizja Vetëvendosje, thotë se do të insistojë që të hiqen të gjitha përfitimet shtesë të deputetëve, pasi siç thot ajo, mjafton paga bazë.
Si Lëvizja Vetëvendosje, në vazhdimsi kemi pasur qëndrimin që deputetët duhet të kenë vetëm pagën e tyre dhe jo edhe shtesat për komisionet parlamentare apo edhe seancat plenare.
Në anën tjetër, paga neto mesatare në Kosovë për sektorin publik është mbi 400 euro në muaj, derisa sipas të dhënave të organizatave ekonomike në sektorin privat, paga mesatare është rreth 349 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa Lirë do të cilim holësi lidurmatë se cila është shuma donacioneve që jepet për shëndetësinë e Kosovës dhe kush janë disa nga donatorët. Për vitin 2017, buxheti për shëndetësinë ka mbetur i njëjtë me atë të vitit të kaluarë që kap shumën rreth 180 milion euro. Ekspertët thonë se shëndetësia ndër vite përballet me vështirësi në trajtimin e pacientëve, si mungesë kushteve dhe buxhetit të mangët. Holësi i sjell Ariana Kasapolli.
Shëndetësia kosovare prej vitesh përballet me mungesë buxheti, edhe për vitin 2017 buxheti i planifikuar për shëndetësi në Kosovë nuk parashen ngritje. Ky buxhet ka mbetur i njëjtë me atë të vitit të kaluar që ka vlerën prej rreth 180 milion euro, por në sistemin shëndetësor çdo vit hyjnë miliona euro si donacione. Megjithatë, institucionet publike shëndetësore vazhdojnë të përballen me mungesë të madhe të pajisjeve të nevojshme për shërbime kualitative, mungesë barnash e materialit shpenzues. Në rubrikën e Jafshme fokus të Radios Evropa e Lirë, do të cilëm holsi lidhur me atë se cila është shuma e donacioneve që hynë për shëndetësin kosovare dhe kush janë disa nga donatorët. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ka pasur një zhvillim të mirë në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe të mbështetjes së donatorëve që ka rezultuar me fillimin dhe zhvillimin e projekteve të ndryshme në fushën e shëndetësisë, përfshirë këtu investimet në ngritjen e kapaciteteve institucionale, atyre humane, furnizimit me barna, pajisje mjekësore dhe ngritje të infrastrukturës shëndetësore. Faik Hoti, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, jep hollësi rreth donatorëve dhe shumën që ata kanë ndarë për shëndetësinë kosovare.
Është mbështetja nga qeveria e Luksemburgut përmes projektit KSV-017 që mbështet zhvillimin e reformës shëndetësore në vlerë prej 6 milionë eurove. Është projekti me Agjencinë Zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim për kujdesin shëndetësor parësor të qasëm në vlerë prej 7 milionë frangave zvicerane. Është fillimi i projektit të agjencionit qeveritar turk TIKA për mjekimin e ri intenziv në ÇKUK që ka filluar dhe do të kushtojë 2 milion euro. Është projekti që pritet nis për spitalin kirurgjik pediatrik në ÇKUK që është donacion e Emirateve të Bashkuara Arabe në vlerë prej 22 milion eurove.
Rina Limani, koordinatore për donacione në nivel të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, ka thënë se kanë qenë 10 miliona euro që ky institucion ka pranuar vetëm për vitin 2016.
Për vitin 2016, Shërbimi Spitalor Universitar Klinik i Kosovës ka pranuar donacione në vlerë monetare për aproximisht 16 milion euro dhe nga kjo, vlera më e madhe është në fund të barnave dhe materialit shpenzues medicinal.
Ndonë se miliona euro donacione, disa klinika brenda qendrës klinike universitare, institucion ky si qendër referente terciare për tër territorin e Kosovës, vazhdojnë të përballen me mungesa të shumë gjërave të nevojshme për trajtimin e pacientëve. Por në klinika të caktuara vrejët dukshëm ndihma e donatorve, këtë thot udhëheqësja e klinikës e neonatologjisë në qendrën klinike Menavere Hoxha. Ajo thot se ndër të tjera, prej kur marrin si donacion një ampul të quajtur surfaktant e që shërben për përshpejtimin e pjekjes mushkrive të foshnjave të lindura para kohe, ndër vite ka rënë shumë vdekshmëria e foshnjave.
Kisha dashur me çeksa dhe këtë vit jemi furnizu me surfaktant që jetë të fondacionit aksioni për nana dhe fëmijë dhe Amerikers ka 10 vite që furnizohen në surfaktantin edhe për këtë vit, për vitin 2017, në thonë jeni furnizu me surfaktant.
Por kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Sylla ka thënë se jo të gjitha donacionet kanë ndihmuar sistemin shëndetësor, a i e pëllësi të tjera.
Po, është e vërtet që ka poshë në donacionit shumë milionëse, një po për ka prizmi jam, apo kondi jam, unë nuk e di se si kanë planu, sepse jo që do donacionin të mos dëshmëse dhe ndimon shëndetësin. Definitivisht, donacionin duhet të kontrolohet nga shumë pol, dhe jo vetëm të dalim se po kinë që po planujmë donacionin e anonën tjetër, nuk përfitojmë gjotë madhe.
Si do qovë zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë duke punuar që të krijohet një ambient i përshtatshëm për investimet e huaja. Si pas tyre tashmë për shëndetësinë kosovare ka edhe investitora fatgjatë që kanë derdhur miliona euro për këtë sektor. Ata thonë se këto donacione kanë pasur ndikim të drejtë për drejtë në përmirësimin e shërbimeve për nëna dhe fëmijë dhe kategoritë të tjera të qytetarëve, kanë ndikuar që infrastruktura e institucioneve përfituese të jetë shumë më e mirë se që ka qenë më parë, ndërkohë që edhe përkrahja për ngritjen e kapaciteteve përmes financimit të programeve të ndryshme nga donatorët do të ndihmojë që sistemi shëndetësor kosovar në shumë segmente të tij të jetë i krahasueshëm me rajonin e në disa fusha edhe më mirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Partit në Maqedoni po vazhdojnë bisedimet të gjithanshme për formimin e qeverisë së re, por ende pa arritur diçka konkrete. BDI-ja Ali Ahmetit ka pjesën kryesore pasi 10 deputetët që ka janë vendimtar për formimin e qeverisë. Ai ka takuar drejtuesit e dy partive maqedonase, VMRO dhe LSDM, por ende nuk ka vendosur se me cilën do të bëj koalicion. Bazuar në qëndrimin e fort kundërshtues të Nikola Gruevskit për çështjet shqiptare, analistët thonë se më real dhe i pranueshëm do të ishte koalicioni me Social Demokratët e Zoran Zaevit. Isuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Pas bisedimeve me mandatarin për formimin e qeverisë së re Nikola Gruevski, një herë të kryetari VMRO DPMNE-s, por edhe me liderin e LSDM-s Zoran Zaev, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti po vazhdon konsultimet brenda partijake deri në marrjen e vendimit përfundimtar se me cilën parti politike Maqedonase do të bëj koalicionin për qeverinë e re. 10 mandatet e fituara në zgjedhjet e 11 dhjetorit janë vendimtare për formimin e qeverisë së re, andaj edhe ajo është e kujdesshme në marrjen e vendimit, ndërsa ka përcaktuar edhe 3 kritere të cilat thotë se janë të panegocueshme, si zyrtarizimi i gjuhës shqipe, puna e prokurorisë speciale, si edhe integrimi në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Kjo ka ndikuar që do të drejta një tjë shqiptoj koalicionit, pra ti peshoj sa mund të fitoj të hum nga koalicioni hirën e qeverin e vëmëror dhe përmënen, e sa do të fitoj në rast se dhe të kojnë në koalicion në elefën e ma pra me Zoran Zaevin. Në i po, si që dhjezën e basen nërgumëtare si duke të përseron një koalicion me Zoran Zaevin, pra me elefën e ma, duke ma të rasuisht dhe të ratë dhe ti për një shqyri qeverare. Në i po, mos pratike e ti, mos deklarimit e elefën e mas, mund të nënkuptojnë që elefën e ma, që duke të përseron që sa do të fitoj pra në që të zhinë të aktit shqiptarët, duke i pranuar kërkesët, po të jo.
Thotë Selim Ibrahimi, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi qendrës për zhvillim dhe studime të sigurisë. Analisti Nikola Dujoski pret vështërsi në arritjen e koalicionit mes VMRO-s dhe BDI-s dhe si mundësi tjetër shë nisjen e bisedimeve mes LSDM-s dhe partisë Ahmetit.
Legjitim më e duhet të pregovari së vëmërë dhe për mëne i së së dhe sëmë, me gjitha samit e që procenët shto vojë në bliska idmin e që vodit pove që vojnivë në koris.
Mendoj se është legjitime që BDI-a të negocioj edhe me vëmëron edhe me LSDM-an, por vetë do të vlerësoj se cili do tjetë varianti më i mirë se me cilën parti do të përfshijet në qeveri. Mendoj se besimi me VMRO-n është ulur shumë, andaj edhe gjasat për një koalicionim janë ngushtuar, ndërsa nga ana tjetër koalicionimi me LSDM-n do të ishte një tjetër mundësi, por në këtë rast do të ishte e nevojshme që të bashkangjitet edhe ndë një parti tjetër politike shqiptare për të arritur numrat e nevojshëm. Thotë Dujoski sipas të cilit, varianti më i keq për vendin, por edhe për partitë politike, do të ishte formula për të shkuar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Vove moment e rojat në dituet në partitit e metre vëtë në novi izbori, sigurën shumë dhe ka...
Për momentin vlerësoj se asnjëra nga partitë nuk duhet të insistoj në zgjedhjet e reja parlamentare, pasi vlerësoj se kushte për zgjedhje nuk kemi. Kundër kësaj është edhe faktori ndërkombëtar, por do të jetë edhe opozita për shkak të rrethanave të ndryshme nga zgjedhjet e 11 dhjetorit, thotë Dujoski. Edhe Selim Ibrahimin nga Qendra për Zhvillim dhe Studime të Sigurisë nuk rekomandon zgjedhje të reja.
Mendoj që situata aktuale politike përshtatet një qeveri të emergjencës, sepse qeveria e emergjencës është mirë me çështjen e reformave, pra do të jetë një qeveri në mandatet e aktuar, përfundon të përcilet dhe kanë gjetur. Pra, duke filluar nga reformat në gjithësi, në mediet dhe në raport me kërkesa shqiptare.
Thot Ibrahimi, si pas analisteve, çdo dështim i bisedimeve mund të thellojë edhe më shumë krizën politike të pranishme gati 3 vite, si rezultat i asaj që njëtë si afere për gjimeve, që nxori në sipërfaqe shpërdorimet të shumta të pushtetit nga zyrtarët aktual. Shumë prej tyre përfshirë edhe mandatari Nikola Gruevski janë pjesë e hetimeve dhe akuzave të ngritura nga prokuroria speciale që edhe ka shkaktuar përplasjet më të mëdha mes partive politike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përmes një akademie përkujtimore, Lidhja Demokratike e Kosovës ka përkujtuar sot 11 vjetorin e vdekjes së Ibrahim Rugovës, presidentit të parë të Kosovës, i cili konsiderohet edhe si president historik i vendit. Presidenti Rugova është përkujtuar nga bashkëpunëtorët e tij si një politikan dhe akademik. Akademiku Sabri Amiti, një nga bashkëpunëtorët e ngushtë të presidentit të ndjerë Rugova, e ka cilësuar atë si themeltar të shtetit të Kosovës.
Rugovas, ati themeltar i shtetit të Kosovës, pati themeltar i LDK-s, brezat e ardhshëm do ta kenë frimzim, sepse vepra e tij që tash është histori, brezat e arshëm do ta vlerësojnë dhe rivlerësojnë dhe pjesën krijuese letrare, kulturore, që është një miras për gjithë kulturën e nacionit, të kombit.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se do të dërgojë ambasadorin amerikan në Kazakistan, George Kroll, në bisedimet për paqe në Siri që më 23 janar fillojnë në Astana. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se Rusia shpreson që administrata presidentit të ri amerikan Donald Trump do të dërgojë ekspertë të lindjes së mesme për bisedimet rreth Sirisë që pritet të fillojnë më 23 janar në Kazakistan. Fuqitë perëndimore për javët e tëra kanë vënë në pikpyetje qëllimin e këtyre bisedimeve në Astana, duke ngritur shqetësimin se ato mund të ndryshojnë kahjen e negociatave për t'i dhënë fund luftës gati 6 vjeçare në Siri. Zëvendës kryeministri turk Mehmet Şimşek ka thënë se nuk është më reale të insistohet në një zgjidhje të konfliktit sirian që do të përjashtonte presidentin Bashar al-Assad. Realiteti në teren ka ndryshuar në mënyrë dramatike, prandaj Turqia nuk mundet më që të insistojnë në një marrëveshje pa Assadin, ka thënë ai. Turqia është përkrahasi kryesor i forcave opozitare sunite, të cilat janë në luftë me Assadin prej vitit 2011. Nuk dihet ende nëse deklaratat e Mehmet Şimşek-ut janë nga dëshmëria e këtyre grupeve që të heqin dorë nga insistimi i tyre më parshëm, që thoshte se marrëveshja për paqe nuk duhet të përfshijë presidentin Sirian Bashar al-Assad. Numri i viktimave si pasojë një sulmi me bombë 21 janar në një treg në zonën kryesisht të populluar me shiit në Pakistanin vere perëndimor ka arritur në 21 të vrarë. Sulmi u kryen në kohën kur tregu është më shumë të ngarkuar me tregtarë dhe klientë që kryenin blerjet javore të frutave dhe perimeve. Qarku Karam është i njohur për përleshjet sektare në mes të sunitve dhe shiitve, ndërsa këta të fundit përbëjnë 20% të popullatës 200 milionëshe të Pakistanit. Disa grupe militante, përfshirë edhe talibanet, e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin përmes postës elektronike dërguar Radios Evropa e Lirë. Së paku 16 njerëz e kanë humbur jetën dhe 39 të tjerë janë lënduar pasi një autobus nga Hungaria që barte nxënës është aksidentuar në Italinë Veriore. Autobusi që udhtonte nga Franca në Hungari ka goditur fillimisht një shtyllë të tensionit të lartë dhe më pas është përfshirë nga zjarri në qytetin e Veronës, sipas të dhënave të punonjësve të emergjencës së Italisë. Pasagjerët janë nxënës nga Hungaria të moshave nga 14 deri në 18 vjeç. Parlamenti turk ka miratuar një projekt ligj me 21 anar që do të zgjeronte shumë të drejtat ekzekutive të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe hap rrugën për mbajtjen e referendumit për këto ndryshime kushtetuese. Qeveria ka thënë se propozimet që postin presidencial do bëjnë ekzekutiv do të sigurojnë një administratë më të thjeshtë dhe më efektive, ndonse kritikët paralajmërojnë se kjo do jap Erdoganit fuqi pa kontroll nga institucionet të tjera. Reforma i lejon Erdoganit të lëshoj dekrete, deklaroj masa emergjente dhe të emëroj ministra dhe zyrtarët kryesor të shtetit si dhe të shpërbëj parlamentin. Erdogan është bërë president në vitin 2014, pasi pothuajse për një dekadë ka shërbyer si kryeministër. Princi i Britanisë së Madhe, Princi William, do të heqë dorë nga puna e tij si pilot helikopteri ambulancës ajrore, siç ka punuar deri më tani, për të kryer detyra zyrtare në vend të gjyshes së tij, mbretreshes Elizabeta II. Sipas njoftimit të zyres së Princit William, ai tani do të jetë i angazhuar me kohë të plotë me obligime brenda oborit mbretëror. 34 vjeçari Princi William, i cili është i dyti në linjë për të udhëhequr monarkinë e Britanisë së Madhe, për shkak të angazhimeve të reja, do e zhvendosë edhe familjen e tij në Londër, nga shtëpia aktuale ku jetojnë në Norfolk në Anglinë Lindore. Dham bllokun e lajmeve. Të ndëruar dëgjues, me bllokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të emisionit të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë, programi për Kosovën. Të gjitha kronika dhe materialet e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje i gjeni edhe te faqja jone internetit evropaelire.org. Aty ofron edhe disa prej tyre me formate të ndryshme përfshirë edhe me video. Ju që doni të ndiqni prodhimet e Radios Evropa e Lirë në kohë reale mund ta bëni këtë duke pëlqyer faqet tona në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, un Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga pranga, bashkë me ju dëgjofshim.